«Що ж, підожду», – сказав Андрій і витяг сигарету. «Не хочу зустрічатися в вестибюлі».
«Даремно»,
– не вгамовувався Христофоров. «Уліпити б йому для годиться по красивенькій вивісті, щоб замекав. Не хочеш, дозволь мені. Міліція мене не лякає. Наляпаю їм міліцейських фотографій і шито-крито.
Надавати б йому лящів, га?
Забрудниш руки пудрою. Бувай здоров, Кіме. Спасибі за компанію. Дзвони і заходь».
«Ти поглянь, поглянь, він з нею виходить».
«Я не витерпів би.
У тебе залізні нерви, Андрію.
Коли хочеш, стальні». Він вийшов з готелю через 10 хвилин і вже не побачив того, що так хотів чомусь побачити Христофоров – марку машини. На площадці сходів перед дверима до квартири він нерішуче покрутив у руках ключ, але подзвонив у майстерню, двері були поряд. І не зразу з глибини кімнати пролунало розкотисте гудіння Демидова.
«Херайн, відчинено, хто там?»
«Це я. Постараюсь не заважати», – сказав Андрій, заходячи у знайомий запах фарб, гіпсу, сухого полотна і дерева. Запах міцно пов'язаний з дідом і рідний з дитинства. Демидов у робочій ковбойці сидів на табуреці посеред майстерні спиною до Андрія, а коли той зайшов, то подивився з-за плеча і сказав: «Привіт, онучку! Візьми табуретку, сідай ліворуч і помовчи».
«Із задоволенням задоволений», – мовив Андрій, жахаючись, що механічно повторює чиюсь безглузду, що запала в голову, банальну нісенітницю.
«Що?»
– Демидов покосився почервонілим оком. «Чим задоволений?»
«Та й слово якесь препротивне – задоволений».
«Та нічого, така собі нісенітниця».
«Нісенітницю глаголити втримайся. Нічого доброго в цьому немає».
Демидов зітхнув ніздрями.
«Що значить задоволений?»
«Нічого. Пробач, дідусю.
Коли хочеш посидь, подивись і помовч».
Уся величезна майстерня, рясно освітлена електричними лампами, що не завжди подобалось Демидову, зараз була схожа на музей. Незакінчені картини, завше повернуті до стіни, були поставлені обличчям до світла. Ескізи та етюди в гіпсі, молотки, скальпелі, прибрані на стележі та в ящик. З мармурових блоків, зі старих скульптур витерто пилюку. Підлогу заляпану фарбами підметено. І цей порядок, який навів Демидов, вносив щось оновлене в перенаселену картинами майстерню. Сяєння, блиск та іскристість радісної сонячності на траві, на листі та у воді, чорнильні тіні і прозорість осені, жовтневе небо, що грізно нависло громаддям хмар над дахами надвечірньої Москви з поодинокими вогнями у вікнах, стовпище мокрих парасольок на автобусній зупинці, палаючий білий дім, з вікон якого вгору і в різнобіч траурним чорним розп'яттям розповзався дим, і крізніло щось біле, ледь вловне, скорботне, мов туманний лик Христа. Внизу танки на мосту, сполохи вогню з піднятих стволів. Люди велетенським вихором, похилені в один бік, охоплені страхом і гнівом, бігли повз барикади по калюжах крові, мимо розтерзаних автоматними чергами вбитих. Похмурий ранок перед дощем, вулиця Москви, колона машин та бронетранспортерів, задимлена похідна кухня, на причепі металева бочка з великим написом «Вода». У машині сонні, тупі, байдужі обличчя солдатів. І знову розсип пейзажів. Сонце, кучугури снігу, іній, нестерпна синява лютневого неба. Квітневий капіш з дахів. Спекотливий день. Занурений в озеро сосновий бір з піщаними обривами, порослими могутнім корінням. Поблизу пейзажів – портрети. Обличчя прості, рішучі, витончені, сором'язливі, заглиблені в себе мудрі обличчя старих людей і ясні, немов сонячні зайчики, обличчя дітей. Бронзові та мармурові бюсти Жукова, Корольова, Шолохова –